habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbacaa bisha oktoobarna waa labaatan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada geeska afrika iyo weliba boggeenna v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo duleedka waajid ku gubay gaari dameero cunno waday.
danta ayaa baara hal saac oo subaxnimo nimankii cadowga ahaa shacabka dhibaatay jiray ayaa waxay sameeyeen saakayso inoo gawaaradii shacabka usoo socotay iyo raashinkii inay qabsadaan oo ay gubaan. marka waa laga war helay ciidamada shacabka dalka soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si khaldan aan u isticmaalno u keena in hooyadii aad u naaxdo, miisaankeedii uu kordho, la xadidi waayo canishaah oo sonkortiisu badan tahay, qabow ah, cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo, karbohaydaratkii oo kaleeto uusan xadidnaanin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda itoobiya oo mar kale duqaysay gobolka tigray iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ku dhowaad 14 qof ayaa ku dhimatay laba bambo oo maanta ku qarxay bas ay leeyihiin ciidamada siriya magaalada damascus sida ay sheegtay idaacadda dowladda. weerarkan oo ahaa mid ka mida kuwa ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca caasimada dalkaasi tan iyo markii ciidamada madaxweyne bashaar al asad taageersan ay ku qasbeen xoogagii mucaaradka inay iskaga baxaan duleedka caasimada sanadkii 2018. dagaalkan oo 10 sano sii dhaafaya ayaa waddankaasi ka socday, waxa uuna u dhexeeyaa dowladda iyo xoogaga mucaaradka. qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay goob basaska lagu kala bedesho halkaasi oo dadka socotada ah iyo caruurta iskuulka tegayaba ay basaska ka qaataan. warbaahinta dowladda ayaa kasoo xigatay ila militari in ay sheegeen in labadan bambaano lagu xiray baska ka hor intii uusan soo qaadin askarta, halka mid saddexaad oo lagu xirana ay askarta u suura gashay in ay kala furaan. aqalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqday arbacada maanta in Queen Elizabeth ay baajisay booqasho u qorshaysnayd oo ay ku tegi lahayd Ireland, iyada oo aqbashay talo caafimaad oo lagu siiyey in ay dhowr maalmood nasato. qoraal ay xarunta boqortooyada soo saartay ayaa lagu xusay in boqoradda ay wanaagsan tahay ayna ka niyad xun tahay in ay awoodi weysay in ay boqoto Ireland, halkaasi oo ay qorsheynaysay inay howlo dhowr ah ay ka soo qabato maanta iyo berri. qoraalka boqortooyada ayaa sidoo kale lagu xusay in boqoraddu ay salaan diiran u direyso dadka reer Ireland ayna rajaynayso inay soo booqato mustaqbalka. arrintani waxay timid maalmo kadib markii la arkay boqoradda oo ul ku tukubaysa munaasabad ka dhacaysa Westminster Abbey. boqoraddan 95 jirka ah ayaa sanadkan odaygeedii weysay, waxayna noqonaysaa boqortooyadii ugu cimriga dheereed ee dunida soo marta. ciidamada Ethiopia ayaa qaaday weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen caasimada gobolka Tigray arbacada maanta ah 2 cisho kadib markii weeraro dhinaca cirka ah ay ku dileen 3 caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa u sheegay wariyayaasha shalay in qof kale lagu dilay weerar kale oo ka dhacay duleedka magaalada Makale. xaq ayaa sheegay in 9 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee maqalo ka dhacay galinkii dambe isla maalintaasi. weerarkaasi ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay guryo ay dad rayida leeyihiin iyo hotel. afhayeenka qaramada midoobe ayaa sheegay in asxaabtiisa qaramada midoobe ay ka walaacsan yihiin sida ay colaadu u sii xoogaysanayso, wuxuuna xasuusiyey dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan mas-uuliyadooda كساران حرارك حقوق ده آذانها عالمي غاي إلالين ترايد كي يهنتي ذو ده دولد ده إتوبيا أيا مركي هردي ده ورركي غامي سنينتي بس ورباهنت دولد ده أيا غوردن بقيرته وررادة عركة إن إجران إيا غوشيغة إن برتل ماميت سنين حرميس غارسينيه مايركا مغالدة نيويورك بيل دي بلاسيو أيا كسو روغي شقالها دولد ده هوسي اي نيويورك إني قصب كتها إن أي قاتان تلالك حنوكا كوبيت ساقالي طبان أمركان أيا شقالها أغو باقايا أو أي كجران سراكيش بوليسك إيا دبدمسكو إن أي قاتان أغو يران حال تلال أو كان كوبيت ساقالي طبان أه إلا إيا بيشن ساقالي لباتن كيدا حدي أي أمركان قادن وايان أيا وحا لقلين دونا فصح لعقل آن أه حفيسك مايركا أيا شاقي إن تلالك قصب كالغادي u taabanayo 160,000 iyo 500 oo shaqaale ah dadkan ayaa 71 kamid 100kiiba waxa ay qabaan laba ama mid kamida talaalka COVID-19 mayor Blasio ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu adeegida shacabka New York ay tahay sharaf balse ay la imaanayso mas'uuliyad u baahan ilaalinta nafta dadka iyo waliba qofka adeegasi qabanaya halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington aan ku horeynay Malaysia-da ururka Al-Shabaab ayaa maanta gaari dameero waday raashin ku gubay dowladka degmada Waajid ee gobolka Bakool ciidamada dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in qaar kale oo xamuulkaasi ah ay soo badbaadiyeen kadib iska hor imaan dhexmaray iyaga iyo Malaysia-da Al-Shabaab warka waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
dowladka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayay kooxda Al-Shabaab ku gubeen gaari dameero raashin kala duwan u siday degmada Waajid gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo khadka telefoonka VOA ugu waramayay ayaa sheegay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa amniga iskaashanaya inay soo badbaadiyeen qaar ka mid ah gaari dameero raashin u waday degmada Waajid oo kooxda Al-Shabaab ay ku qabsadeen dowladka degmada Waajid kuwaasi oo qaar ka mid ah gudoomiyaha uu sheegay inay gubeen
aada u mahadsantahay abaar hal saac oo subaxnimo nimankii cadowga ahaa oo shacabka dhibaateyn jiray ayaa waxay sameeyeen saakayto in oo gawaaradii shacabku u soo socotay iyo raashinkii inay qabsadaan oo ay gubaan jidgooyi ku sameeyaan bay sameeyeen marka waa laga war helay ciidamada xilka dalka Soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada qaybta lixdamaad guutada sagaalaad ururka 206 iyo ciidamada Amazon oo isgarabsanahaya ayaa gurmad u fidiyey qaar ka mid ahna waa la soo badbaadiyey
meeqa gaari dameer ayay ahaayeen gaari dameerada la gubay meeqaas la soo badbaadiyey
ilaa 7 gaari dameer ay ahaayeen oo raashin oo bur iyo bariis iyo sokor iyo alaab kala duwan ay ku rarayd bay ahaayeen inta labaad 3 ka mid ah waa la gubay 4na waa la soo badbaadiyey badaraha qaarna kulley sida oo aad u jeedeen Facebook-yada iyo la soo dhigay waa qaar way dildileen qaarna way gubeen oo raashinkii iyo gaardameeradii way gubeen markii iswaar baa laga qabtay oo ayagana meesha yaa wax lagu gaarsiiyey qoladii cadawga ahayd oo shabaabkii ummada dhibaateynaysay marka qaar ka midna sidaas la soo badbaadiyey
degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen raashinka qutul daruuriga inuu galo gaari dameerada la gubay maanta ayaa si dhumaalaysa raashin u geynaya degmada Waajid ee gobolka Bakool Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena wali isla wararka deegaankaasi ayaan ku guda jirnaaya beeraleyda gobolka Bay ayaa iyana maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay wax soo saarka beerahooda waa kan Muqtar Maxamed Atosh oo warbixinta noo soo diray
wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabatay kulan wax soo saarka beeraha iyo dalagyada ka baxa lagu soo bandhigayo waxaa kulanka lagu talagalay in beeraleyda lagu dhiirigeliyo sidii ay wax soo saarka beeraha ay u horumarin lahaayeen beeraleyda gobolka Bay ayaa kulanka ku soo bandhigay dalagyada kala duwan oo ay beeraan oo isugu jira qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo badarka qaar ka mid ah beeraleyda ayaa iga waramay waxyaabaha ay soo bandhigeen
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacay Abdunuur Ibrahim Maxamed Xasan Al-Dheere gudoomiyaha iskaashatooyinka Bay Cooperative aan geek wali haban dignay ayu nooc walaaqi dalag ee ka bahay aan gobolka bay beero walaaqi dalag ee ka bahay sida masjid digirta looska aan galeeyda qudaarta ayu nooc sad aragahay wala antiyaal iyo haban dignay
wa gartay marka guud ahaan waxyaabaha soo bandhigtay waxyaabaha ka baxa gobolka bay oo kaliya
ha bay dhow bay dhowley ka bahayn meel kale may ku sheegna beero bay dhowye la ku guri aan horta aan gobolkum bay beerajay wali waaye lama nooc inshaal bahayn haanona abuuru haanona waraabu haanona wali waaye insheed roobu aan boqolkiiba siyeeta ishan haan roobka ee yabaaxad wiin haan oo waraabka ee boqolkiiba tuma ishan bay dhow ina wax jeew marka ad wali in badan haan una bandhigni haan oo waraabka ah
بسم الله الرحمن الرحيم مغاي مبلري محمد سلاد ساق ليفو كسو مغالده بيدبا ولي بان كسوده اسكاشته ليرو توكل باري وحيابها ان مارنيدي بيرانو مستوى توكل باري حسارس ولي بكمده سدس سنتل لوسكا مسجيدا اسبانديسكا سيتونكا يو كروتدا موسكا iyo waxyaabo kale oo hadoon intan sheegna digir oo maarneedi kala noocay oo kaleeday wari kale jira ee marneedi shirkada ku shaqeeyaysa ee tababarada dadka beeralayda ah ee markaasi imbaahan tababar imbaahan iyagu la shaqeeyaysa sida maarneedi ay cudurada oo ka dhiyow dalagyada ka dhiyow iyo waxyaabaha markaasi dalagyada ee madin la beera kadib aafadan sheeno
jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaa kulanka qayb ka ahayd oo ku soo bandhigtay dalagyo aan horey looga baran gobolka Bay oo jaamacaddu ay tijaabisay. Aadan Cabdi Isaaq oo ah hormuudka jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaan weydiiyey waxyaabaha ay soo bandhigeen.
Geeka bandhigme qayb galnay ma ka bandhignay bariis oo markii afraad oo gobolka Bay ka tijaabinay oo Herrishi oo Shalduna eeg balaantiga meeray Romaanki loos oo halka geed lambool habdhalow koosto oo nooy hor gudubun marka dalagyo shaldun ilaa meeray qamadigi alaasna deegaanka cusub oo niyaad ha ku dhidu research iyo lid lamjibaarahan wadna may fadaan deegaanka isku tiir national ku intee deer hadii la yar insha Allah sanad ka soo
guud ahaan marka waxyaabo halkan aad ku soo bandhigaysan waa wax aad adinka tijaabiseen oo aad beerteen oo gobolka Bay ka baxay
ha dhamaantood walaabo nijaanta ka tijaabin gobolka Bay ka baa wuliba oo qaab hormarsan lan tijaabi oo research la kuwadu dhawtiin oo dhamaadaan faadani beerida la wadaagno abuurka ta wulisiin intii leer
wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iido ayaa isna sheegay bandhigan wasaaradda inay ugu talagashay sidii loo dhiirigelin lahaa beeralayda
atoshu amaasan tahay bandhigan runtii wuxuu ahaa waxa waaye bandhig lagu soo bandhigayay wax soo saarka beeraha laguna dhiirigelinayo beeralayda deegaanka waxaana loogu talagalay in dadka loo yaqaano stakeholderska ama qayb ka ah beeraha ganacsatada gaadiidleyda shirkadaha abuurka soo saara kulli isugu keenay si ay u kala faa'iidaan waana agrobusiness wax la yiraahdo oo beeralayda ganacsatada ah marka wasaaraddu waxay ugu talagashay in wax soo saarkan lagu dhiirigeliyo laguna soo bandhigo wixii ay beerteen
waa gartay waxyaabaha la soo bandhigay marka waxa kamid ah
waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ah waxyaabaha loo yaqaano cuntada qoto dhuuriga ah ay kamid tahay masagada ay kamid tahay galleyda ay kamid tahay digirta looskii la soo bandhigay iyagoo sisintii la soo bandhigay waxa kale soo bandhigay wixii la lihi jiray fawaakihda ama khudaarta ay kamid tahay koostadii ay kamid tahay liintii cambihii babaaygii mooskii karootadii kabsar caleentii xataa waxaa la soo bandhigay sidoo kale jaamacadda Zamzam ku amaanaya bariis la tijaabiyo deegaanka ka baxay oo lagu guuleystay asagana waa la soo bandhigay waxyaalo tiro badan oo khudaar noocyada kala duwan ah ayaa meesha lagu soo bandhigay waxaa la soo bandhigay kulli waxay ka baxeen deegaanada weli gaar ahaan inta badan waxay ka baxeen Baydhabo iyo hareeraheeda oo beeraha ugu badan ay ku yaalaan waxaa kaloo sii dheer abuurka la soo bandhigay kulli waxaa lagu sameeyey gudaha abuur dibadda laga keenay maahan
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. ciidamada ethiopia ayaa mar kale duqeeyey caasimada gobolka tigray maanta arbaca ah laba maalin kadib markii ay duqeyn kale ku dileen saddex caruur ah. wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntaasi oo ay v o a du wax ka qortay waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan.
ciidamada ethiopia ayaa mar kale duqeeyey caasimada gobolka tigray ee maqale. duqeyntan ayaa ahayd tii labaad iyadoo duqeyntii ka horreysay ay ku dhinteen saddex caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in duqeynta uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay sagaal kale ku dhaawacmeen. afhayeenka qaramada midoobay ayaa intaa raaciyey in dhowr guri iyo hal hoteel ay khasaara soo gaadhay. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay colaadda sii xoogaysanaysa. waxaana ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xasuusnaadaan waajibaadka ka saaran ilaalinta rayidka. dowladda etoobiya ayaa beenisay duqayntii isniintii laakiin goor dambe ayaa wakaaladda wararka ee dowladda etoobiya ay qiratay in duqayntu dhacday. wakaaladda ayaa sheegtay in duqaynta la beegsaday warbaahinta kooxda t b r f waxaanay wakaaladdu ku tilmaantay kooxdaasi in ay tahay argagixiso. afhayeenka t b r f gitajo reda ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed inaanu rabin in colaadda uu joojiyo waxaana uu sheegay in duqayntani ay caddeyn u tahay arrintaas. afhayeenka t b l f ayaa sidoo kale ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya in uu wax walba samaynayo si uu argagax u geliyo shacabka tigray gaar ahaan marka ciidamadiisa laga adkaado sida uu hadalka u dhigay. magaalada maqale ayaa wax weerar lagu qaadin tan iyo bishii juun markaasi oo ay ciidamada dowladda etoobiya isaga baxeen halkaas oo ay t b l f du dib u qabsatay dhul badanna ay la wareegtay. dagaalka ayaa wixii intaa ka dambeeyey kusii fiday gobollada amxaarada iyo canfarta.
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee duqeynta gobolka tigray. markana kenya, mas-uuliinta kenya ayaa sheegay in khasaaraha dhaqaale ee uu sababay xanuunka covid sagaal iyo toban ay dad badani ku kaliftay inay si sharci darro ah ay uga kaluumaystaan dalkaasi. tan iyo sanadkii hore jiilaabashada ayaa saddex jibaarantay taasoo keentay in kaluunka sida maalinlaha ah loo soo daban jiray uu hoos u dhaco qiyaastii 600 uuna noqday ilaa iyo 200 sida uu sheegay maxadka cilmi baarista kaluumaysiga badda ee kenya. sidaasi awgeed ayaa loo howlgeliyay hadda ciidamo ilaaliya xeebaha si ay iyo harooyinka si ay uga ilaaliyaan kaluumaysigan sharci darada ah. victoria amunga ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada naifasha. waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
muddo 30 ah sarmeeya olo waxa ay noloshiisu ku tiirsaneedka kaluumaysiga harada naifasha ee kenya. laakiin tan iyo bilowgii cudurka safmarka ah ee covid 19 kalluunka uu soo helo ayaa si joogto ah hoos ugu dhacayay. olu ayaana taas ku sababeeyey kororka tirada doonyaha sida sharci darada ah uga kaluumaysanaya harada.
wakati ule ulikuwa unaweza toka na 1000
back then I could catch at least 1000 pieces of tilapia but now catching just 800 tilapia is very difficult.
xilligii hore waxaan kaluumaysiga kasoo heli jiray ugu yaraan 1000 malaay laakiin hadda qabashada keliya 100 ayaa ah mid aad u adag. haddaan nahay bahda kaluumaysatada waxaan aragnaa tirada doomaha oo sii kordhaya waxa aan aragnaa shabagyo iyo dembiyo badan.
cudurka safmarka ah ee covid 19 ayaa carqaladeeyey in badan oo ka mid a hababkii nolosha iyadoo tan iyo markii uu cudurku bilowday ay dadka badan 1.7 million oo qof ay waayeen shaqooyinkoodii sida ay warisay xarunta qaran ee tirakoobka kenya. mas-uuliyiinta macadka cilmi baarista badda iyo kaluumaysiga ee kenya ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in dadka uu saameeyey covid 19 ay u wacdeen kaluumaysiga si ay noloshooda u maareeyaan. saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in kaluumaysiga sharci darada ah uu yahay mid ka mid a sababaha tirada kalluunka uu si dhaqso ah hoos ugu sii dhacayo. isuduwaha macadka edna wadera ayaa v o eda u sheegtay in kaluumaysatadu ay saameyn taban ku yeelanayaan goobaha uu kalluunku ku tarmo.
kaluumaysiga sharci darada ah ayaa caadiya laga sameeyaa agagaarka goobaha uu kalluunku ku tarmo, marka tani waxay burburisaa agagaarka taranka ee harada oo ah deegaano muhiim u ah taranka malayga iyo daryeelka kalluunka yaryar.
si loo ilaaliyo kalluunka yaryar ciidamada ilaalada xeebaha ayaa loo daadgureeyey harooyinka si ay u joojiyaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Fisheries officers from Kenya Fisheries Service who are seconded to Coast Guard. So that when it comes to issues to do with the fisheries...
Waxa aan xitaa leenahay saraakiil kalluumaysi oo ka socda adeega kalluumaysiga Kenya oo lagu xigsiyo ilaalada xeebaha. Sidaas darteed, marka ay timaado arrimaha la xiriira ilaalinta kalluumaysiga iyo aagga loo ilaaliyo si uu kalluunka ugu tarmo, waxa aan ka hortaagnaa dadka kalluumaysatada ah ee adeegsada qalabka kalluumaysiga ee sharci darrada ah.
We have got the bit of preventing people who you go and use illegal fishing gears.
Iyadoo harooyinka Kenya la geeyay kormeerayaal, kalluumaysatada shatiga leh sida Sarameya ayaa rajaynaya in tirada kalluunka iyo habnololeedka kalluumaysataduba uu dhowaan dib u soo laaban doono.
warbixintii wariyaha v o a da ee noo diyaarisay waxaa nala socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. weli wararka kenya ayaan ku jirnaaye. xoola dhaqatada ku nool koonfurta wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad biyo dhaamin ah si loo badbaadiyo dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankaasi, oo markaasi xilligan ay ku sugan tahay ama ay haysato biyo la-aan daran. cabdisalaam salas wariyaha v o eda ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
ganacsatada ku nool magaalada Dhadhaab ayaa sheegay in abaarta ba-an ee xilligan ka jirta deegaankan Dhadhaab uu ganacsigoodii ay saameyn fara badan ku yeelatay, iyagoo sheegay in macmiishooda intooda badan ay ahaayeen dadka xoolo dhaqatada, islamarkaana goobahooda ganacsi ay dadkaasi ku tiirsanaayeen. waxay sheegeen lixdii biloodii ugu dambeysay in ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay meesha ka baxeen macmiishii ku xireed goobahooda ganacsi. waxay sheegeen in lixdaasi bilood aysan wax macmiila aysan helin, islamarkaana ay xilligan ay walaac fara badan ay ula soo darsay, iyagoo markaasi sheegay in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in albaabada ay isugu dhufanayaan goobahooda ganacsi. maxamed maxamed ducaali oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu v o a u sheegay in lixdaasi bilood uusan wax macmiila oo ka yimid dhanka miyiga uusan arag, islamarkaana uu sheegay in xilligan ay quus ka taagan yihiin ganacsigooda.
ganacsi kuleh, maxalli jira becshiro kuleh magaalada Dhadhaab, dukaan kuleh, hotel kuleh, abaarihii maanta meel walba way saameeyeen. annaga hataa ilaa magaalada inagu soo galeen dukaamihii wax gadan ma laho. markii laga bixiyo dadkii yaraa magaalada jooga oo magaalada deganaa, dadkii miyiga ka imaan jira oo caanaha keenaya, masxoolaha keenaya, wixii dhanba lama arkin ilaa hadda inta abaarta ay jirtoona.
marka saameyn intee leeg bay idinku yeelatay ka ganacsi ahaan magaalada Dhadhaab abaaraha xilliga ka jira deegaankan Dhadhaab?
waxay nagu yeelatay maxaa yeele because dadkan markii oo baadiyaha ka imaada oo caanaha mise lo-da xoolaha keena dadkaasiito lacag bay la imaan jireen. lacagii waxaa lagu gadan jiray xoolaha, raashin baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya aradbax baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya wax walbaa lagu gadanaya. marka dadkii xoolihiina deeba ka gadmaynin abaarna ay jirto ayagana maxalli jira meel un oo baad u jira ay aadeen, annaga markaa wax wax naga gadanaya malaho, waa layska tataagan yahay abaarta. marka magaalada mi keli maaha ilaa magaalada, weliba magaalada aad u saameysa, dadka miyiga ka imaada dukaamahay ku xiran yihiin, qaar oo deen bay qaataan. deenta markay qaataan xoogaa markay dhowr bilood ay joogaan, lacagihii ay xoolo soo gataan, xoolihii lacag u galaan way bixiyaan. marka hadda wixii o dhan wax kaa gadan malaho, wax xoolo gadan malaho, wax alaab naga qaadan, hataa deen waa lagu leeyay wax bixi oo aan ku siin hataa lalay. marka abaarta meel walba ay saameysa.
caasha shuuriya cabdi waxay ka mid tahay iyaduna ganacsatada magaalada Dhadhaab. waxay dhankeeda v o a u sheegtay in 77% macmiisheeda ay ahaayeen kuwo ka yimaada miyiga, balse taasi meesha ay ka baxday.
waxaan ahay ganacsiga magaalada oon ka ganacsanaa muddo hadda waxaan ku dhigi karaa 5 bilood iyo 6 bilood. ganacsigeena hoos buu u dhacay. sababana waxaa waaye abaarihii baa aad u soo fakadeen dadkii macbiisha ahaa oo alaabta wax naga gadanaya ama raashinka naga gadanaya, xoolaha gacmaha u galeen, ilmihii iyo xoolihii baa isku si loo biilahayaa. neefkii hadduu usoo qaado maanta loor gelay usoo qaado ma deeqaysa, laakiin naftuu ugu rareebi, xoolihii buu biili, wuxuu biili, ilmihii buu biili. maxay aheede dadkan reemiyiga iyobaa wax naga qaadanayan oo raashinka naga qaadan, neefka intay soo qaadaan suuqa geeyaan ay gadaan, baa annagana noolaga bedelanay raashinkii. muddo hadda 5 bilood waxaa waaye haaf sokor ama haaf bariis ama haaf bur ee wax naga gadanaya mal. dukaamaha waan furnaa waan xirnaa, marka annaga waaba egan halis isku jirnaabo. abaarti dhinac bay annaga nafteena naga saameysa, waayo becsharo haddaan haysanay oo ganacsi aan ahayn oo ganacsiga aan laga gadanaynin gurihi kiradooda hadda la leeyahay way ganeeyto
marka caasho maadaama aad sheegtay in ganacsigaaga uu ku tiirsanaa dadka xoolo dhaqatada isla markaana abaarta saameynta ay ku yeelatay maxaa lagu qiyaasi karaa ganacsada reemiga ee goobtaada ganacsi ama dukaankaaga oo hadda joogna ku tiirsanaa
boqolki aan 70 ama 80 baan noo ahayn customka noo ahayn oo xoolahooda intay soo gataan dad iska ladan oo xoolo intay soo gataan bay ahayn hadda wixii ma jiro
Cabdi Sheekh Cabdullaahi oo kamid ganacsada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu sheegay in xilligan quus ay ka taagan yihiin ganacsigooda isla markaana uu sheegay hadii ay sii socoto abaartan goobo badan oo ganacsiyo ku yaala Dhadhaab albaabada la isugu dhufan doono isla markaana xilligan ay wajahayaan walaac fara badan
ganacsiga magaalada iyo maamulka agaagano idilba waxay loo saameeyay si xun bay loo saameeyay abaaraha dadkii reemiga ah abaar baa ku fariisatay abaarta ayadan xoolahi way ka baabbeen wax wax loo gadanay ma laho way rafaasay yihiin anakana gacantana dhulka taabatay reemiga sidaas ay u xirtoobeen ganacsiga aad bay abaaraha noo taabatay aad bay noo taabatay
marka Cabdi maadaama aad ka mid tahay ganacsatada magaalada Dhadhaab saameyn intee le'eg bay idin ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanka Dhadhaab ganacsigiin
saameyn waxay nagu yeelatay aad ibay nagu yeelatay saameyn weyn bay nagu yeelatay maxaa yeelay xoolahi wax suuq la keeni karo gadmaay ma laho wax baacay leeyihiin oo hadda suuq loo hawoynayo ma laho ari ugu fadhiya geel ugu fadhiya waa la kicin haya lo'da waaba laga ayada u sheedaaba laga dhigay marka aad anaga reemiga ku tirsanaa ganacsiganaga wuxuu ku tirsan yahay xoolo dhaqatada reemiga buu ku tirsan yahay ganacsiganaga aad baan ganacsiganaga u hooseeya lixdi bilood oo ugu dambeysay ganacsiga dhulku tagay wax reemiga noo imaanaya male nin walba xoolihiisa duurka oo la cararay
abaaraha ka jira deegaankan Dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada sidoo kaleetana waxaa abaaraha laga dareemay magaalooyinka iyadoo inta badan dadka xoolo dhaqatada ay ku tirsanaayeen xoolahaasi sidoo kaleetana magaalooyinka ay ku tirsanaayeen isla xoolo dhaqatadaasi maadaama ay ganacsiga iyo weliba sidoo kale ka iibsiga agabyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin raashinka iyo dharka ay u soo doonan jireen magaalooyinka sida magaalada Dhadhaab oo kale balse xilligan ay ganacsatadu walaacaasi ba'an ay ka muujinayaan isla markaana abaarahan ay saameyn fara badan ku yeesheen miyi iyo magaalada Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Gool VOA Dhadhaab
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Xabiib Xasan Tooxo
Oh,
VOA.
Siyaal markana qodobadii ka haray idaacadeena ayaan ugu gali doonaa waxa ay ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warbixinna kala marka hore soo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin duubno. Ku dhawaad 14 qof ayaa dhimatay kadib markii laba bombaano maanta arbaca ay ku qaraxday bas ay leeyihiin ciidamada Syria magaalada Damascus sida ay sheegtay idaacadda dawladda. Weerarkan oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badnaa tan iyo markii ay ciidamada dawladdu ka saareen duleedka magaalada caasimadda ah mucaaradkii fadhiyay ayaa waxa hadda noqonaya in markaasi ay dhimashadu ay tahay 14 warbixin. Warbaahinta dawladdana waxay ka soo xigtay ila military in ay sheegeen in laba bom lagu xiray bas ka hor inta uusan soo qaadin askarta halka bom saddexaad oo lagu xirana ay ciidamadu fureen. Aqalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqay arbacada maanta ah in Queen Elizabeth ay baajisay booqasho u qorsheysnayd oo ay ku tegi lahayd Ireland iyadoo aqbashay tala caafimaad oo lagu siiyey in ay dhowr maalmood nasato. Qoraal ay xarunta boqortooyada soo saartay ayaa lagu sheegay in boqoradda xaalkeedu uu wanaagsan yahay ayna ka niyad xun tahay inay awoodi weysay inay booqato Ireland halkaasi oo ay qorsheynaysay inay howlo dhowr maalmood ka qabato. Qoraalada boqortooyada ayaa lagu sheegay in ay boqoraddu ay salaan diiran u direysay dadka reer Ireland. Ciidamada Ethiopiana waxay qaadeen weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi gobolka Tigray arbacada maanta laba cisho kadib markii weerar dhinaca cirka ay ku dileen saddex caruur afayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaana u sheegay wariyaha shalay in qof kale isna lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada Makale. Xaq ayaa sheegay in 9 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee ka dhacay magaalada Makale galinkii dambe. Isla maalintaasi weerarkaasi ayaa sidoo kale wuxuu waxyeelo u geystay guryo dad rayid ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxii hore ee ciidamada argagixisada Britain Nick Aldworth ayaa sheegay inay u badan tahay in kor loo qaado heerka ay suuragal tahay in Britain lagu soo qaado weerar argagixiso. Warbixin amurtan ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Hadalka sarkaalkan ayaa imanaya kadib dirkii xildhibaanka Britain oo wiilka Soomaaliga ee kharajiyay. Laakiin walaacaya Yurub iyo Britain ba ka jiray wixii ka dambeeyay markii xoogagii ISIS ee Iraq iyo Suuriya la jabiyay. Waxaa laga cabsi qabaa in dagaalyahanka kooxahaasi ka mid ahaa ay ku soo dhex dhuunteen muhaajiriinta Yurub soo gaadhay. Sarkaalkan hadlay ayaa sheegay in dawladda ku adag tahay inay ka war helaan dad kale ugaarsanayo oo xagjirnimo lagu abuuray iyagoo guryahooda ku sugan intii lagu jiray xayiraadda COVID-19. Ciidamada sirdoonka ayaa sheegay in baaritaankii ay ku sameeyeen wiilka Soomaaliga ah ay u caddaatay inuu kooxo xagjira ku lug lahaa. Waxa kale oo ay sheegeen in aanay imika cid kale kiiskaasi u raadinaynin. Heerka taxadirka weerar argagixisa ah oo ka dhaca Britain dawladdu ma ay bedelin ilaa jimcihii oo dilkani dhacay. Waxa uu taagan yahay heerka suurtagal ah, macnaheeduna waa inuu weerar dhici karo. Laakiin sarkaalkan hadlay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in heerkaas kor loo qaado dhowr bilood ka hor oo la gaarsiiyo heerka khatarta ah, taasoo macnaheedu yahay inay u badan tahay in weerar lagu qaado Britain. Taasi waxa ay keeni lahayd feejignaan dheeraad ah. Haddaba qiimeyn nooc ma ah ayaa guddida ammaanka dowladda Britain samaysaa in heerarka khatarta weerarada argagixisada ah ay kordhiso ama ay yareyso. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo hore uu ahaan jiray ku-xigeenka taliyaha sare ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliya, haddana ah khabiirka faallooda arrimaha amniga oo reer Ingiriis ah laakiin iminka degan magaalada Nairobi kuna takhasusay arrimaha ammaanka.
Uqaadka ama hoos u dhigidda arrimaha amniga ee waddanku uu yeesho waqti go-an waxay ka timaadaa xogta la hayo iyo qiimeynta ay ku sameeyaan hay-adaha amnigu ee qatarta markaas soo foole. marka waxay noqon kartaa xoga laga helay wadanka gudihiisa in ay abaabul weyn ka jiro oo dadka amniga khatarta kuwa ay sameynayaan ama midab ha ahaadeen ama diin ha ahaadeen ama waxay ku imaan kartaa in wax guudo oo hadda Yurub oo kale haddii ay jiraan waxyaabo oo phobia ama kasoo horjeedka dadka qoomiyada gaar haddii ka jiraan ama waxya kacdoon cusub haddii jiro in markasta la qiimeeyo la yiraahdo war aanu amnigeena kor u qaadno. Marka amniga kor loo qaadana macnaheedu waxay tahay in hay-adaha amnigu ay ku baraarugaan in khatar weyn u jirto. Dabcan xogtana waa la wala wadaagaa meelaha ama goobaha ay wax ka geysan karaan dadka dhibaatada looga cabsanayana in xoogga la saaro oo dee maaragtay awood gaara la siiyo oo la difaaco halbowlayaasha dhaqaalaha oo kale sida airborada iyo maaragtay stationada iyo meelaha laga adeegto iyo meelaha lagu cibaadeysto iyo marka aaday muhiim u tahay haddaad markaad maqasho sare waxa loo qaaday waxa kor loo qaaday amnigii ama hoosa marka loo dhigay kalara loo sameeyo waxa la yiraahdaa waa reda la gaarsiiyey greena la gaarsiiyey meel waxay ku xiran tahay hadduu macluumaadka la hayo marka dad maqasho waxba kor loo qaaday xog waxa la helay ah abaabul ama qatar soofoole.
Sarkaalkan ayaa sheegay inay muuqato marka la eego waxyaabaha dhacay ina xaaladii taagan tahay halkii ay maraysay sannadihii 2016 ilaa 2017 waagaasi waxa dhacay 5 weerar oo argagixiso oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano la dilay weerarkii lagu qaaday goob lagu qabto caweysyada iyo cayaaraha oo ku taala magaalada Manchester weeraradii lagu qaaday buundooyinka ku yaala London iyo xaafadda Finsbury baago ku taala waqooyiga magaaladan. Britain waa dal dimuqraadiyada sida la sheego dowladuna awood uma laha inay u dhacdo xogta telefoonada dadka iyaga oo ka shaki qaba mooyaane sababtaasi awgeedna waa ay adag tahay in qof kastaba dabagal lagu sameeyo isticmaalka internetkiisa iyo telefoonkiisa gacanta. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan kulan ka dhacay magaalada muqdisho ka sheegay in toddobaadka soo socda ay bilaaban doonaan doorashooyinka aqalka hoose ee soomaaliya, waxaana uu xusay in lagu bilaabi doono kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi, kuwaasoo lagu dooran doono magaalada muqdisho. Haddaba doorashada aqalka hoose ee la filayo inay ka bilowdaan caasimadda muqdisho iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ma ku dhici karaan qaab cadaalada, mise waxaa jiri doona musuqmaasuq iyo wax isdabamarin? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle oo ka mid ah hal-abuurka Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan si gaara u salaamayaa baahda v o a. doorashadu sideedaba waxaa lagu asteynayaa inay tahay jihada Soomaaliya ay ugu dhaqaaqayso mustaqbalkeeda inay ku salaysan tahay doorasho. marba hadday mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeedba uu ku xiran yahay hoggaanka iyo nidaamka ay dooranayaan ummaddii markaasi xilligii doorashada waqtigeedii gelaysay, waxaan hubaa oo dib ugu laabanayaa ilaa iyo lixdamkii iyo maanta inta ka dhaxaysa doorasho xoog ah, doorasho boob ah, doorasho la isku dirayo, iyo doorasho beec ah ayaa dalka Soomaaliyeed uu soo maray, uu la soo dhacdhacayay, la soo kufayay marxaladahaas adag ee ku salaysan doorashadan. sababtu waxay ugu badnayd doorashooyinka oo ahaa kuwa xoog ah oo la isqasbayo iyo kuwa beec ah. marba haddii marka bulshadii Soomaaliyeed noocaasi ay barat hoggaan kasta oo yimaadaana uu isagu ku takrifalayo sida uu rabo uu u gedisanayo, waxaan hubaa inaysan dhacayn doorasho cadaalad ah,
doorasho loo siman yahay ay ka mid tahay inta aan taariikh ka soo shaqeeyay iyo micnaha mid waliba ay u dhacaysay iyo nuxurka doorasho dadban oo aan mustaqbal iyo rajaba lahayn aan khilaaf iyo boob waxaan ka ahayn ku dhisnayn ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay xisbiyo kala aadayaan oo qof walbaaba cidda uu rabo uu codkiisa siinayo wixii ka sokeeya ma uu arkayo inay ka baxaysa khilaaf iyo fawdo iyo dhac iyo bic inay dhaafaysaa ma aaminsana kolleyba anigu markaan dib ugu laabto taariikhdii soomaaliyeed iyo doorashooyinkii la soo maray iyo marxaladihii la soo marayba intaasay ku salaysnaayeen marka ma aaminayo in si kastoo xataa loo heshiiyo hadda khilaafaaba taagana in doorasho saxay ay dhacaysaa maba aaminayo
haye nuuradiin maanta laba deegaan doorasho ayay ka dhacaysaa doorashada aqalka hoose oo macnaha dan baan la biday sidaas marka waxaan aaminsanahay inay doorasho cadaalada dhici karto wax walba tafaa'ula laga fiiriyaa iyo wanaag macnaha wanaaga marka hore laga fiiriyaa oo wixii dhacay Ilaahay baa ogey wanaaga marka hore laga fiiriyaa marka dadku wax badan bay barteen maanta Soomaali uma soo jeedo laaluush iyo musuqmaasuq waa laga soo daalay wixii taa waa la ogaaday ninkii lacag xaraana laaluush qaatay oo doorashay waxas ku qaatana meesh ay ku dambeysay waa la ogaayadana marka dadku maanta wixii u soo jeedaan doorasho cadaalada xilliga hadda ka horreysay iyo tan maanta isku mid ma noqonayso tan aan fiicnaanayso tii hadda naga horreysay tii kasii horreysana tii hadda naga wax walba waa soo fiicnaanaya marka dambeysa marka dambana waxaa cagta la saari doonaa haddii alla idmo doorashooyin oo dadku ay mataqaanaa ee qof iyo cod ayagu ku shubaana la saari doonaa wax walba waa loo sii socdaa lama degdega marka anugu waxaan aaminsanahay doorashadan hadda oo aqalka hoose 101 qof ay dooranaysa xildhibaankiiba waxaa loo sii dhawaaday macnaha doorasho xor iyo xalaal loo sii dhawaaday tan ka dambeysana way ka sii fiicnaan doontaa maantana waxaan qabaa inay wanaag ku dhici doonto haddii alla idmo oo si fiican oo dadku ay ku qancaan ay ku dhici doonto tan ka dambeysana iyadana madaxweynaha iyo waxa mataqaan markaas la dooranaya inay ka sii wanaagsanaan doonto saasaan qabaa aniga haddii alla idmo doorashadan waxaad wax dooranaya hadda masal markaan ka soo qaado waxaa wax dooranaya ururada bulshada dhalinyaradaya wax dooranaysa haweenkiya waxda waaga hore hal oday dhaqameeda wax dooran jiray sooma middaan marka hadda inay tii hore ka wanaagsan tahay oo si wanaagsan ay ku dhacayso waxaa u daliila ururada bulshada wax dooranaya marka waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso haddii alla idmo
axmed baasto maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinku ayan qaab cadaalada ku dhici doonin
waxaan anigu ku sababaynayaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay meesha Nuruddiin uu ka yiri bulshada rayidka qaybaheedii kala duwan baa wax dooranaya shaar loo gelinayo hadba nidaamku markuu fashilmaba dhanka kale loo rogaa ummaddana in la khaldan maahan ergadu qaybahaasay ka kooban tahay haddii 101 ahayd iyo hadday 61 ahayd dadkuna waa dad walbaaba deegaanka uu joogaa waxna lagu boobayey waxna lagu beecinayey waxna lagu gadanayey wax cusub iyo meel cusub dadkii looma raray dadkuna waa isla dadkii shalana in la gadanayay oo la beecinayay oo xildhibaan walbaaba uu 51 xildhibaan u dhaqaale siinayana mugdiga nagama wada saarno goobjoogaan u ahay hoggaan kasta oo jiraana si uu u soo laabto isagoo ku fashilmay siyaasaddii dalka waxba la dhaqaajin waayey ayuu haddana gacanta kula jira haddana gacanta lagula jira sida xaqiiqada marka anigu waxaan qabaa oo aaminsana shalana hoggaanadii hore oo isbedelayay oo doorashooyinku ay ku harayeen ayaa wax boobay hoggaankanina waa la mid sidoo kale inuu soo laabto waxaadna ku garan kartaa muddo hal sannadood ah xilligii doorashooyinkoo dhacay doorasho qof iyo codna aysan ahayn mandaytkii dastuurkoo dhammaaday baa sii hayayaa lagu shaqaynaya waa xodxodasho doorashada ee waxaba yaraatee la qabanayo iyo nidaam lagu shaqaynayo iyo mandaytkii dastuuriga la ilaalinayo dhacay in ilaa iyo hadda aan waxba la dooran laftirkeedu waa gacantogaalayn weyn waxaana aaminsanahay boob maanta inuu imaanayo cadaalad darro ay imaanayso la beecinayo xildhibaano aan miisaan lahayn oo aan matari karin bulshadii Soomaaliyeed oo xataa aan ognahay koorankii baarlamaanku inuu buuxsami waayey ayagoo xildhibaanaha magaalada jooga imaan weysay dadka noocaas ah lagu soo xulayo doorasho dadba.
Nuruddin, waad maqlaysaa Baasto waxa uu sheegay inaanay doorashadu qaab daahfurnaan ku dhici doonin. Adiga maxay tahay rajada kuu muuqata?
Bisaylka dadka ka mid ah oo la bislaaday waxaa ka mid ah arrimihii hore u soo dhacay ama doorashooyinka hore u socdo wax badan laga bartaa ka mid ah. Dadkiiba waxay tahay laaluush iyo odayaal mataqaanata la hoos fadhiisa la codcodto liya waxaasan kuu qabanayaa da'i doorata waa la soo ogaaday baarlamaan la isaga baxay waxaa la ogaaday wax walba si nadiifa oo alla ka cabsiya haddii loo qabto inay wax walba hagaagi doonaan. Marka hawshaas mar hore ahayd waa la soo gudbay. Hadda maanta waxaa la marayaa in mataqaana dadki ay cagta saareen in qof walba uu mataqaana wax nadiifa uu raadiyo. Xildhibaano badanaa hadda mataqaana meesha lagu dooran doono haddii alla idmo laba deegaan doorasha wax laga dooranayaabaa layidhi maamul goboleed walba. Marka qof iyo cod waa la gaari doonaa, laakiin maanta waxaan qabaa middan waa jaranjarada lagu kori lahaa. Dadka siyaasiyiinta sideed waxaa looga bartay inay dadka kale xudxutaan oo hadda nin siyaasi oo aan mashquulsanayn maanta ma jiro. Qof walba wuxuu rabaa marka doorashada socoto inuu isaga mataqaanaa wax xeeladood isaga daba wareegay. Middaan rajo fiican ayaan anigu ka qabaa inay wax fiican ka soo bixi doonaan oo wixii hore dhaama. Adduunka waxa ugu fiican la yiraahdo socod, shalay inaad maanta ka fiicnaato. Berrina aad maanta ka sii fiicnaato. Saadabana saasoo kale aad u sii fiicnaato. Marka dambe waa la gaari doonaa marka Soomaa. Horta waxaan joogna waa waddan Afrikaana oo burburay oo adduunkii ka haray oo inta wax la soo yagleelay hadda hore loo socodsiinayo shacabkii oo la isla wada wadaan. Aniga marka waxaan qabaa inaan laga hortegin wax walba tafaa'ulka laga fiiriyo iyo wanaagga. Midi ugu fiicneed ayaa soo bixi doonta anuu malihi, laakiin shalay tii aheyd maanta ka fiicnaanaysa insha allah cadaaladayna noqonaysaa. Haddii alla idmana dowlad wanaagsan oo fiican oo shacabku ay u taliyaan oo la yidhaahdaa wax noo qaban weysa annaga waa kaa dejinaynaa meesha oo shacabku wax walba gacanta ay ku hayaan inay meesha kasoo bixi doonto. Waayo dadkii aa bislaaday, dadku isbedelay rabaan. Waxaa hawsha hadday wax yar cuslaato waxaa la rabaa in la isbedel dhaco oo markaas hawshaas dhinacaas la dado. Ila dadku waa ogyihiin wax walba moogta. Doorashooyinkana qaab cadaaladay ku dhacayaan insha allah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Abwaan Nuruddin Abshir Bacalle oo ka mid ah hal abuurka Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
xubinta dooda gaaban ee Xasan Kaafi Qoysaan intaasii ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa noo soo diyaarisan Alana Socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud. kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. barnaamijka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa saddex waxyaabood oo inta badan dumarka Soomaalida ah u horseeda inay cayilaan marka ay dhalaan kadib. dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay dareemaan in miisaankoodu uu kordho marka ay dhalaan kadib iyagoo aan ku talagelin. haddaba maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena in gabadha Soomaaliyeed ay cayisho marka ay hooyo noqoto oo ay ilmo dhasho? waxaan su'aashaasi weydiiyey Leila Axmed Afrax oo ka tirsan xarunta Safe Somali Women and Children SSWC ee magaalada Muqdisho.
hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si khaldan aan u isticmaalno u keena in hooyadii aad u naaxdo, miisaankeedii uu kordho, la xadidi waayo. waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah in hooyada markay isticmaalayso wixii ay ku caaniyo shaah iyo kaleeto, caaniyo shaah oo sonkortiisu badan tahay, qabow ah, cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo, karbohaydareedkii oo kaleeto uusan xadidnaanin, oo iska noqdo wax maxay toonay aan la xadidin, la yiraahdo hooyadan ha loo qalo, wanjabsada ha loo sameeyo, oo dufan badan iyo wax la siiyo, inay maxay ahaatoonay aysan activity lahayn, aysan exercise iyo waxyaabahaas aysan sameynin, wax culus inay sameyso lama rabo. Laakiin waxaa la rabaa wax oo maxay ahaatoonay macquul hooyo oo wax qabsanaysa inay tahay oo xarakaadays oon la seexanin cuntadii, laana cuntadii haddaad la seexatid iyaduna way kula seexanaysaa. waxaa waaye miisaankaagu sii kordha. mushaarida iyo kaleeto marka la cabaayo ayadana ay sonkor badan lagu daro oo la yiraahdo mishaarida sonkorha lagu daro in waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in maxay ahaatoonay ay hooyada miisaankeedii oo aan cayilo.
Inta badan gabadha Soomaaliyeed marka ay dhasho waxa ugu horeeya ee ay ka fikirto waa in ilmaheeda uu caano ku filan ka helo naasaheeda. Sidaasi daraaddeed ayay bilowdaa inay cunto cunnooyin aanay hore u cuni jirin sida mushaali iyo cabitaan badan oo sokor laga buuxiyey. Hooyadan codsatay inaan magaceeda la shaacin ayaa sharaxaysa waxa miisaankeeda iska bedelay markii ay dhashay kadib.
Markaan ka hadalno Soomaalideena, markaan ka hadalno gabadhu markii umusho waxaa loo sameeyaa mushaali, waa taqaanaray mushaali loo sameynaya, maraq baa loo sameynayaa, so many things ayaa la siinaya gabadhu si ay dee u hesho naaska caano oo ilmaha uga helo oo ilmaha ay u nuujiso. Marka waxyaabo badan baa la siiya oo subag iyo wax badan uu ku jiro, ma fahantay? Marka definitely aniga fast bonkeyga markaan dhalayay weightkeyga wuxuu ahaa 48, haddana waxaan haystaa 2 boys. Marka weightkeyga maasha allah 90 something baan sii socdaa. Miisaankeyga hadda 96 baan ahay, saabul ayuu kordhay. Miisaankeyga wuxuu ahaa 48 kilos yaanaha. Markaan xataa aan umulay ilaa dhaqtarka igu yiraahday miisaankaygu aad buu u yar yahay.
Waa gartay. Markan hadda labada baad dhashay, labada kadib miisaankaagu wuxuu noqday 100 ku dhow yahay?
100 ku dhow, only 4 kilo iga dhiman 100 kilo aan gaaro.
Markii ay dhashay kadib ayay bilowday inay cunto cunnooyin aanay hore u cuni jirin, iyadoo maanka ku haysa sidii ay ugu godlan lahayd ilmaheeda oo ugu heli lahaa caano badan oo uu ka nuugo.
Horta aniga sida normalka caadiga ah uma dhalin cruciferian aan ku dhalay. Horta cunto oo badan horta waan iska ilaalin jiray oo because qof waxaa tahay oo qalan. Laakiin markii dambe markii laga soo wareegay almost 4 months inuu markii soo gaaray, markaasa weightkan badan i koray, mana dhigi karo cunto iyo wax aan cunayd igu koray. Bas waxaan u malaynayaa sirkii qofkii bini-aadmigii kala baxaya qofkii aniga ila tahay, because ma oran karo cunto oo umushii war cunto ku cunay. Umushii cuntada waan iska ilaalin jiray. Marka koley gabdhahayaga Soomaalidana 90% markii umulaan jirkooda wuu iska furma.
Waayahay. Marka cunooyinka aad cuni jirtay maxaa ka mid ahaa? Maraqa ma ku jiray? Mushaalida ood hore carabka ugu dhufatay ma ku jireen?
Horta markii ugu horeysay aniga waxba ma isticmaali jirin, but after 3 months, 4 months markaan soo gaaray ayaa waxaan cabbi jiray maxaali raaxda mushaalida oo kale. Inta caanaha lagu badiyo ayaan cabbi jiray. Marka maraq iyo lakiin waxaas kale iyo hilib iyo waxaas ma cuni jirin. Until now-na ma cuno maraq iyo hilibka.
Mushaalida maxaad u rabtay oo lagugu sheegay?
Definitely horta caanaha oo lasabeydiriyan inuu ilmuhu u bato caanaha, sababtoo ah ilmuhu intuu ka gaarayo 6 months, dhakhtarka dhakhaatiirta xataa waxay kugu advise gareynayaan inaad ilmahaaga throughout inaad breastfeeding usanuusid oo ilmaha naaska aad nuusisid ayay kugula talinayaan. Marka taasaa kamid ahayd mushaalida.
Waxba kuma jabnaa in hooyadu cabto maraq iyo mushaali si ay nafaqo u hesho, ilmaheeduna caano badan ugu helo, mana aha sababaha keena cayilka hooyada. Balse waxaa jira hal arrin oo loo baahan yahay in ay hooyadu ku baraarugsanaato, siday mar kale sharaxayso Leyla.
Waxaa la samayn karaa mushaaridii oo kaleeto waa la siinaa hooyada, laakiin sonkorta waa laga dhaafaa, laan hooyada waxay leedahay sonkor oo natural ay leedahay. Haddii caano lagu daro mushaarida oo hooyada ay cabto, waxay ka helaysaa intii ay ka helaysay nafaqo ay ka heleen. Sonkorta wax gooniyo sooma kordhiso. Anagu anbaa iska jecel ma ogiye wax gooniyo kusoo kordhinaysa ma lahan. Maraq iyo kaleeto hooyadu way samaysan kartaa, laakiin waxay samaysan kartaa maraq oo aan lahayn dufan oo ay ka samaysato khudaarta oo kaleeto. Inta isku dardarsato khudaartii way shiidan kartaa. Waxay u samaysan kartaa iyadoo suub ah oo sidii maraq iyo kaleeto cabi kartaa, way ka helaysaa. Hooyada caani iyo kaleeto cabaysaa, waxay ka helaysaa calcium iyo cunugiina wuxuu ka helayaa asagana maxay toonay caano u yeelayaa. Waxay samaynaysaa cabitaanadii naturalka ahaa ee cabaysaa, sonkortoodu ama ay ku yar tahay ama aysan sonkor lahayn, way ka helaysaa. Ilmaha yarkaana wuu ka helaa caano, hooyadana nafaqo way ka helaysaa.
Waxaa jira cunooyin kale oo badan oo ay hooyadu cuni karto islamarkaana aan wax badan ka bedelaynin miisaankeeda. Mar kale waa tan Leyla.
Hilibkii oo kaleeto hadday qadar oo ka qaadato aan baruur lahayn oo maxay tahay jiir ah, digaagii oo kaleeto cuni kartaa, waxay cuni kartaa hooyadu waxaa laga rabaa inay qaadato horta fluid badan inay qaadato laga rabaa si iyadana ay jirkeeda wuxu galaan ilmihiina uu u helo caano fluid badan ama dareere badan inay hooyadu qaadato biyaha cad waa muhiim anaga waxaan ugu yar biyaha cad waay biyaha cad waxaa la yiraahdaa qofba qofku ka biyo cad badan yahay oo ka miisaan yar yahay biyaha cad marka inay qaadato waay ugu yaraan inay cabto 2 liter iyo bar ilaa 3 liter oo biyo cad ah qabow may biyo caadi ah oo normal ah inay cabto waay hooyaduna waa inay lahaato hooyo oo socsoconeyso oo xarakaad sameyneyso oo howlaheedii si tartiiba u qabsaneyso waxa haday naga noqdaan maxay hatoonay ay dhaqan naga noqdaan ama caado ma keenaysa inay maxay hatoonay ay lifestyle-kii ay la qabsadaan
haddii waayadii hore ay dumar ku faan iyo farxadu ahayd inay cayilaan dhalmada kadib hadda si ka duwan sida waayadii hore dumarku waa ay dhibsadaan cayilka hooyadan magaceeda ka gaabsatay in la shaaciyo ayaa sheegaysa in aanay ku faraxsanayn miisaankeeda laba jibaarmay
wallaahi for now kuma faraxsani because waxaan arkayaa yani waxyaabo fara badan oo different oo igu yimaaday baan arkayaa sida markaad soconay sidoo kale waxaad noqonaysaa qof daalan waxyaabo badan ayaa different ayaa loo arkaa marka hadda waxaan isku dayayaa inaan miisaankeeda inaan ka dhis gareeyo almost 60 kg
waxaa muuqata in 3 waxyaabood oo isbiirsaday ay ugu wacan tahay in dumarku uu ku fuulo hilibka marka ay dhalaan kadib kuwaasoo kale ah cabitaanka iyo cunnada sokorta lagu daray maraqa leh dufanka xoolaha iyo socod la'aanta waxaana hubaalaa in 3daas qodob oo xal loo helo ay la micno tahay cayilka aan lagu talagelin oo xal loo helay intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan intaan mar kale dhegaystayaal kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caashe ibraahin aadan caashacuud iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyskaanu intaasi ku dhaafno markana gabagabada idaacaddan ku soo dhowaanay waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee qamar cabdulaahi harawo iyo codka macaan ee fanaanka cumar xasan rooray
waqtiga
dadka macaan ee qamar abdullahi harawo iyo umar xasan ruuraaye aanu intaasi ku dhaafno xini gabagabo u ahaayeen idaacaddeenni habeennimo intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo habeen wanaagsan